خالق تبابته.
Bismillahirrahmanirrahim. Uca Tanrımızın adıyla salamlayırıq siz əzizlərimizi və yenə də Xalq Təbabət ünvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. Sağlamlığımız bizim üçün önəmlidir və sizin sağlamlığınız xüsusilə bizim üçün əhəmiyyətli sayılır. Bunun üçün də çalışırıq ki, müxtəlif verilişlərdə faydalı söz-söhbət olsun qidalarımız, yeməklərimiz barəsində əzizlər. Bu veriliş bugün də səslənir. Bizimlə qalın, lütfən. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizin adından bəllidir ki, ulu babalarımızdan, keçmişimizdən qalan bir sıra, demək olar ki, bilgilər xüsusunda, bitkilər barəsində olan bilgilər xüsusunda danışırıq və çalışırıq ki, inşallah bu veriliş faydalı olsun. Uşaqlarımızın əzizlər, bizim həyatımızda hər zaman böyük rolu olubdur və uşaqlar bizim varlığımızdır. Onların gələcəyini aydınlaşdırmaq biz valideynlərin borcudur. Bu yolda xeyli tədbirlər əldə edirik, çalışırıq, ən düzgün yolları seçirik. Və hər zaman çalışırıq ki, uşaqlarımız xüsusilə məktəbə gedən zamanlar və imtihan zamanları hazırlıqlar əldə etsinlər və uşaqlarımız yüksək enerji ilə eləyə bilsinlər, imtihanlarını əldə etsinlər. Bunun üçün də demək olar, imtihan zamanlarında yaddaşlarını gücləndirən bitkilərə də müraciə edirik. Bunların biri də kündürdür və hər evdə demək olar kündür tapılır, hər mətbəxdə olur. Hətta bizim analarımız üzərliklərin içinə də kündür töküb və yandırırlar. Amma bu barədə demək olar bilgimiz, məlumatımız azdır. Bilgimizi çoxaltmaq üçün də yenə də telefon bağlantımız vardır. Verilişimizin dəyərli eksperti cənab Rənai ilə ki, artıq məlumatları cənab Rənai bizə verəcəklər. Mən salamlayıram cənab Rənai, xoş gördük verilişimizdə.
Salam, vaxtınız xeyir inşallah. Çox sağ olun, salamat olun.
Təşəkkür edirik cənab Rənai, yenə də vaxt ayırıbsınız bizə. Əziz izləyicilərimizin xeyli sorğu sualları vardır kündür barəsində. Qeyd etdiyim kimi kündür bütün evlərdə demək olar ki, tapılır. Niyə ki, biz bu inandayıq ki, kündür bizim uşaqlarımızın beynini çalışdırmaq üçün, yaddaşlarının güclənməsi üçün faydalıdır. Amma indi bu düzdürmü? Düzdür, biz bilmirik və istəyirik ki, siz bizə söyləyəsiniz. Buyurun, lütfən kündür barəsində bizə danışın.
Kündürün o qədər xasiyyətləri var, mən nə qədər kündürdən desəm, şayət az yaşam. Kündürün təbiəti ki var, təbiəti istilir və qururluq deyir ki, bu arada gəlmək xoş
gələr.
Şimdi bir o şirə deyir ki, zahən, ki bu şirəni eləmək olar, yüz-yüz əndazə, nüxud əndazə eləmək üçün. Əziz dostlar, onu ağda mütaqqıb kimi çeynəyələr. Və təqliyyət hafizə, tənasız əhzab və hətta olar ki, Alzheimerləri və dəri pişdiri əzdir. Roşdur Alzheimer, çox ağır amaçlıdır.
Bəli.
Kündürün əvvəl müxtəlif tarixi məsləhətləri var ki, məsləhəfəyə mozeyi var, xuracısı var və kündürü də yandırarlar və sürətlə çoxuq istifadə edərlər. Kündürü deyirdi ki, Ben sürekli kuraki mektep edenler, en yele sakız kimiye kadar aldığım azizlerim.
Yemek unvanında istifade etsek sakız kimiye çeyneye çıkar.
Ya da eylemek olar, ondan dairiden iki kaşık çarpori, bir şişan dağ suda hällilip içerler. Veli sen kündür çok biraz adlı değil
ve
gerç mezesi var. Onu eylemek olar biraz balla kaşık, biraz mezesi var. O tadil terliyip mektep edeseler. Çok hasiyetleri var. Özellikle Ola ki, boğazlarının bir bilgisi var, səskərə tutulub, onlara çox ağlı düşündür. Onlar üçün, misal, sərdi oxunları çox yuxarıcı və...
Qan yağları çox alanları
bəli. Bəli, onu əndirmək üçün çox məhsusdu və onlar üçün qanının dəstəri də yuxarıcı və təbəyərin ki, sərdi yaşının gətirəcəyə, onun qəncin də gətirəcəyə çox məhsusdu.
Bəli, şəkər xəstəliyi üçün də faydalıdır.
Bəli, çünki mənə qularlar ki, ağızlarının istiriyyəsi çoxdur. Bu iki şahid naşıya meydası yola, ya ləfəsi yola, ya lozəsi yola. Xəlasən, kündür özü bəyirəsə, bakteriyə etmədi cəhan, çox maəsidir və ağızı kolən zıqqıbuğunu elər.
Dizinfeksiyyə
edir. Bəli, gəlir, bəlir ki, bəli, qarşı vəzni, vəzində kəlçərdən iştaha etmədi gözü də çox maəsidir.
İştahanın azaldır.
Daha azaldır.
Yəni köçülükdən əziyyət çəkənlər üçün faydalıdır.
Bəli, sincərə çox ağırdır. Elə bilərlər əzizlərimiz, hadisi qoru məqsəf üçün, gündə üç divərdə hər şeyin iki sənə, üç sənə qapı dəndərdə onlar. Ya sevdim, elə bir həll edilir, müstəqə deyirlər ki, bu miqdarın has diyarvarızı yoxdur. Bəli, elə bəsiz bir şərait edəni hər şey, məqsədi ki, var. Eləmək olar bunun miqdarın az ya çox. İfadə eləmək
olur.
Bədəndə çox bir xel soldular. Bu xelçlərin biri xel bir bəlğəm deyərlər. Bu bəlğəm bəzi adamlarda parçı çağlı, ihali və ağzın adlığı, bu bir qıbılı mərkliyə bizə bilər ki, bu kündür parçı ilə bu bəlğəmi bədəndən dəf eləyə. Bəlğəm yəni soğukluq və soğukluq, yəni tərd o tərd deyərlər bəlğəmə. Bu kondo üçün istilir, deyil ya bilər, bu soğukluğu bədəndən cəhb edir. Zeyrəz o, bəni olar ki, yaxınları zəifdir ya dişləri.
Diş ətləri, diş ətləri zəifdir və dişləri bəni.
Onlara çox ağırlı bir yerlər satılsın istəyirlər, qolu musibət təhsil qoyaqlar. Zeyrəz o, kondorun, kündürün mozeyi istifadəsi, cunvanın ağrının qabağını almaq üçün çox ağırlıdır.
Dəri qırışlarını, kündürün nəyin sürtəcəklər?
Yağın çıxardarlar, yağlar deyə bilər, əzizlərimiz 3-4 dəfə yağından üzərinə sürtüb qovarlar və bayıqlar ki, bu kürürləri üzərinə aradan gedər.
Cənab Rənay, bu yağı hardan almaq olar? Özümüz yağı evdə hazırlaya bilərik mi?
Yox, 3 dəqiqə içi yağı əzizlərimizdən edə bilərlər. Bəli, edə bilərlər o əsrlərdən
yağ çıxardan, bəli, mağazalardan
olar. Əsrlərdə ziyandarilərini də ki, məmulən çox tapılar. Yəl-yələr əzizlərimiz təyyi edir, istifadə edirlər. Xeyr əzin ki, zibayda bu üçüncünün yağı təhsildə var. Onlar üçün sınıq ağrıqları ağrıyar, qol ağrıyı, bel ağrıyı, qış ağrıya da çox-çox ali məhsildir ki, eləmək olar bunu qərədənənin yanına təkib edirlər məhsildərimiz. Bunun təsirin şayət yədirilən tıçar bərabər edər və çox məhsildir.
4-5 demək olar ki, faiz çoxaldar təsirini. O yağları sürtəcək də o ağrıyı edərə.
Bəli, bəli. Sürtəcərlər, 5-10 dəqiqə qovacaqlar, masaj edərlər və qalacaq. Əgər belin rəxət qismətinə düşündürün yağından istifadə edirlər ovalar.
Orta, bəli.
Onlar ki, təsifay qəlbləri və qəlbləri ürənləri üçünlər, onlara da çox ali və müəssis ki, deyə bilərlər, ürənlərini tutulmağın kontrol edirlər.
Bəli.
Yəni, o sündürü edə bilərlər, yandırarlar. Məğzə çox alidir və beyni dərbini qızdırar və bayıqlar ki, əsabların kontrol edirlər və tənəkkül əsablar çox var.
Bəs buna görə üzərlicini sinə töküb yandırırıq. Bu mənə bir sorğu sual idi, bəli.
Bəli. Və xeyrən, o ari hədislər də var ki, imamlardan, peyğəmbərlərdən deyir ki, kündür əgər hər evdə yandırılsa, o evdə sinə olmaz.
Bəli.
Müsahirləmişəm və görmüşəm ki, bağın kündürün ayrı bir xasiyyətləri var.
Çox gözəl. Yəni, mənfi enerjiləri dəf eləyir də, belə deyək.
Yəni, mənfi enerjiləri bəli qoldan dəf eləyir. Və edə bilərlər kündürü ilə də mükəla sizinlərinə əzizlər bizim xasiyyət eləyir. Edə bilərlər qulaqlarına da icadi mədər bunu təkib eləyir, yandırsalar qulağın istinətlərinə də çox ağır.
Tüstüsü də, onun tüstüsü qulağı.
Çox maddidir. Əlbəttə biz bacılarımız, nənələrimiz ki, qoli, bardar olurlar, onlar da eləyə bilərlər. Doğran bardarı, əlbəttə izafə məhsəti, düşündürün bayıq etmişqalı, uşaq da olar. Nələ eləyə bilərlər, 4-cü aydan ki, qoli, bardarlar, 1 ila 3 ay əgər düşündürdən istifadə elədələr gündə, təqribən gündə 2-3 növbə, təhsili 45 əmdadə noxud,
Xoş da olsunlar, bəli.
Bəli,
bu məlumatlar boylu xanımlar üçündür, bəli.
Bəli, xanımlar üçündür. Əlbəttə, bu nəzirəm ki, bunlar izahələdə məqsəd eləyəcəklər. Bazılaşı uşaqları çox olurlar, uşaqların sağlarlar.
Sağlarlar.
Deyəcəklər,
2-3 növbəsdən izahə məqsəd eləyəcəklər. Bəli, çox gözəl. Cənab Rənay, kündür barəsində elə bir xüsusiyyəti çoxdur və faydaları da çoxdur, söz də çoxdur, mən belə bilirəm. Buna görə də bizim vaxtımız azdır. İcazə versəz elə burada saxlayaq sözlərimizi, digər verilişimizdə yenə də elə bu kündür barəsində danışaq. Niyə ki, doğrudan da hər evdə demək olar vardır, xeyli demək olar ailələr vardır ki, kündürlə tanışdılar, yəni istifadə edirlər, amma təəssüflə, xüsusiyyətləri barəsində bir şey bilmirlər. Mən özüm də xeyli demək olar faydalarını indi eşidirəm sizdən. Sözümüzü saxlayaq inşallah. Gələn verilişdə yenə kündür barəsində danışarıq.
Xidmətinizdəyəm. İnşallah ki, mahsaq olasınız.
Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə, cənab Rənay. Biz sizinlə sağollaşırıq. Əzizlər, Xalq Təbabəti unvanlı verilişimiz Aran Radiosundan bu gündə səsləndi. Biz də xeyli məlumatlar əldə etdik. İnşallah sizin üçün də faydalı olub və bəhrə apara bilibsiniz. Bu veriliş bugün burada sona çatır və digər verilişlərimiz Aran Radiosundan davam edir.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası və Rusiya prezidentləri sabah bu gün Aşqabadda görüş keçirəcəklər. Daha doğrusu sabah. Razılaşma ABŞ və Avropa Troikasının reallığı ənə əsaslanır. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib və quru sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycanda vətəndaşların narahatlığına səbəb olub. İndi isə daha ətraflı. Rusiya və İran prezidentləri sabah çərşənbə günü Xəzəryanı ölkələrin zirvə iclası çərçivəsində Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda görüş keçirəcəklər. Rusiya dövlət müşaviri Yuri Uşakov deyib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Xəzəryanı ölkələrin 6-cı zirvə iclasında iştirak edir və iclas çərçivəsində İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası prezidentləri ilə təkbətək görüş keçirəcək. İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi 19 yanvar tarixində Moskvaya səfər etmişdi və Rusiya prezidenti ilə görüş keçirmişdi. Sabah İran və Rusiya prezidentləri arasında ikinci görüş baş tutacaq. Prezident də sabah yüksək səviyyəli siyasi-iqtisadi heyətlə Türkmənistana gedir. İran prezidenti Aşqabadda keçiriləcək zirvə iclasda çıxış edəcək. O, həmçinin zirvə iclasda iştirak edən ölkələrin rəhbərləri ilə də görüş keçirəcək. Xəzəryani ölkələrin 6-cı zirvə iclası 29 iyun tarixi Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda Xəzəryanı 5 ölkənin prezidentlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Razılaşma ABŞ və Avropa Troikasının reallığa əsaslanmasından asılıdır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahiyan Türkiyəli həmkarı Mövlüd Çavuşoğlu ilə birgə mətbuat konferansında İranın siyanist rejimi və rejimin bütün hərəkətləri ilə bağlı mülahizələrini Çavuşoğluya çatdırdım deyə qeyd edib. Ümid edirəm. İran və qarşı tərəflər arasındakı növbəti tur danışıqlar ABŞ və 3 Avropa ölkəsinin real rəftarları şərti ilə razılaşmanın əldə edilməsinə şahid ola bilək. Türkiyə ilə ticarət əlaqələrinin inkişafı xüsusda isə Abdullahyan əlavə edib. Son günlərdə Müştərək İqtisadi Komissiya sədri və İranın diplomatiya müavini qeyd olan məsələ ilə bağlı razılaşmaların təqibi məqsədə Türkiyəyə səfər edəcək. O, qum qasırğası ilə əlaqədar, ekologiya və müvafiq mövzular və qum qasırğası ilə mübarizə sahəsində növbəti 2 həftədə Tehranda iclasın təşkil olacağını diqqətə çatdırıb. Hüseyn Əmr Abdullahyan, Türkiyəli həmkarı Çavuşoğlunun dəvəti ilə ötən gün yüksək səviyyəli heyətlə birgə Türkiyəyə səfər edib. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Sanksiyaların ləğvi ilə əlaqəli müzakirələr bugün Duhada start götürür. İran Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla İRNA agentliyi bildirir ki, bugün sanksiyaların ləğvi ilə bağlı İran İslam Respublikasının müzakirə heyətinin iştirakı ilə Qətər paytaxtı Duhada müzakirələr start götürür. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə ötən gün Viyanna müzakirələri ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, növbəti günlərdə aparacağımız müzakirələr nüvə ilə əlaqəli deyil, əslində qalmış neçə mövzunun sanksiyalarının ləğvi əsasdadır. Faktla bağlı İran İslam Respublikasının müzakirə heyətinin müşaviri Məhəmməd Mərəndi, Əl Ərəbi qəzeti ilə müsahibədə razılaşmanın bərpası ABŞ-dan asılıdır və razılaşmanın imzası isə sanksiyaların ləğvi və İranın qəbul etdiyi zəmanətlərdən asılıdır deyə bildirmişdi. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdədir. İranın Mədəni İrs, Turizm və Əl İşləri Sənayesi Naziri İzzətullah Zərğami Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansında iştirak üçün Azərbaycan Respublikasına gedib. Turizmin inkişafında yerli icmanın rolu mövzusunda təşkil olunacaq 3 günlük tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdən turizm sektorunun inkişafının yol xəritəsi COVID-19 pandemiyası ilə bağlı məhdudiyyətlərin beynəlxalq turizm inkişafına təsiri məsələləri müzakirə olunacaq. Zərğami İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İslam ölkələrinin yüksək turizm imkanlarına toxunaraq qeyd edib ki, dini və ziyarət turizmi bizim ölkəmizin müqayisəli üstünlüklərindən biri sayılır və məqsədimiz İslam ölkələri arasında turizm əlaqələrini gücləndirmək və inkişaf etdirməkdir. Zərğamin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi və bu ölkələrin Turizm Nazirləri ilə görüşdən əlavə Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsində çalışan özəl sektor fəalları ilə işgüzar görüşü də planlaşdırılıbdır. Quru sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycan vətəndaşlarının etirazına səbəb olub. Əməkdaşımız həmin mövzu ilə əlaqədar reportaj hazırlayıb. Biləsuvar sərhəd terminalının sədri Lütfullah Babayev Azərbaycan vətəndaşları ilə müsahibə edib bərabər dinləyirik.
Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı sərt tədbirlər aradan qaldırılsa da quru sərhədlər qonşu ölkələrlə hələ də açılmayıb. 2 ildən çoxdur insanlar ölkəni yalnız hava yolları ilə və yüksək aviabilet qiymətləri hesabına tərk edə bilirlər. Sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycan vətəndaşlarına xüsusilə Naxçıvana gediş gəliş edənlərə problemlər yaranmasına səbəb olub. İran bir neçə aydır ki, Azərbaycanla quru sərhədlərin açıq olduğunu bildirib. İran dövləti dəfələrlə rəsmi şəkildə bildirib ki, sərhədlərdə Azərbaycan vətəndaşlarını qəbul etməyə hazırdır.
İslam Respublikası tərəfindən sərhədlərimiz hal-hazırda da açıqdır, heç problem yoxdur. Qonşu dövlət Azərbaycan Respublikası əgər amad olsalar, eləyə bilərlər, müsafirlər gəlib gedələr. Xatırıza yetirməliyəm ki, bizim tranzit müsafirlərimiz gəl-ged eləyirlər, bildirirlər, biz hətta 35 min dənə müsafir tranzit Azərbaycandan Naxçıvana, Naxçıvandan Azərbaycana gündə 2 avtobus Bakıdan Naxçıvana, ikisi də Naxçıvandan Bakıya gəldi, getdi. Bəli, Azərbaycan bizim tərəfdən hindinə, büyünəcən bir dənə müsafir almayıb.
Quru sərhədlərə bağlı qalması yalnız Naxçıvanlar üçün problemin yaranmasına səbəb olmayıb. Həm də sərhədlərdə yaşayan və qonşu ölkələrlə ticarət əlaqələri hesabına dolanan insanlar üçün də çətinlik yaradır. Azərbaycan isə bu günə qədər sərhədləri nə vaxt açacağı ilə əlaqədar istimaiyyətə heç bir məlumat verməyib.
Bu çox pisdir. Məsələn, özümün şəxsi maşınım var, maşınla gəlib rahat keçib gedə bilərəm. Əvvəl keçib gedirdim də. İndi mümkün deyil, qoymurlar. Çünki yol bağlıdır, bıraxılmır. Nəyə görə bıraxılmır, bəlli deyil. Bu virus söhbəti qutardı da, hər yerdə məlumdur ki, hər yerdə bu virus söhbəti yoxdur.
Oğlum da buradadır, yəni bu yaşda da əziyyət çəkirik bu avtobusla, gəl-gəl 8-9 saada. Hər kimiz şəkər xəstəsi, təzyiqimiz var.
Ancaq belə çox pisdir. Məsələn, bizim maşınımız var, gələ bilmədik.
Cəbuatın güzəranı pisləşib də, açıb bağlı olduğuna görə. Açılsa yaxşıdır, hamı istəyir ki, tez açılsın.
Gediş-gəlişlər problem yaradır da, gedib gələ bilmirik qohum əqrəblərimizin evinə.
Quru sərhədlərin açılması daha sərf edir, çünki bəzi dövlətlər arasındakı sərhədlərin açılması həm siyasi iqtisadi cəhətdən xeyirlidir, həm də vətəndaşların gedib gəlməsi üçün daha sərfəlidir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Türkiyə, Azərbaycan və Qazaxıstan Nəqliyyat və Xarici İşlər Nazirləri arasında birgə mətbuat konferansı keçirilib. Tərəflər qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına vurğulayıblar. TRT kanalının yaydığı məlumatına əsasən, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu iclasın uğurlu keçdiyini bildirib. Çavuşoğlu ilk həftə dəfə keçirilən bu iclasla bağlı deyib ki, bu iclasla İclasın əsas məsələsi nəqliyyat məsələsi ilə bağlı müzakirələrlə yanaşı müxtəlif regional məsələlər müzakirə olundu. O həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsindən irəli gələn fəsadlar nəticəsində taxıl məhsulatının ticarətində yaranan problemlərin həlli ilə bağlı BMT ilə sıx müzakirələrin getdiyini deyə əlavə edib. Son böhrandan sonra davamlı və təhlükəsizlik nəqliyyat və kommunikasiya xəttlərinin əhəmiyyəti bir daha sübut oldu. Buna görə milli nəqliyyat potensialı və regional investisiyanın artırılması əhəmiyyətli dərəcədədir. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 25, Müqəddəs Məşəd 36, Ərdəbil 23, Biləsuvar 30, Astara 25 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 27, Gəncə 25, Lənkəran 27, Naxçıvan 24, Şuşada 21 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022 iyunun 28-i hicri qəməri 1443 zilqədənin 28-i günəş ili 1401 tirin 7-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:44 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata həsr olan ilk xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mihriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli radio dinləyicilərim. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. İran və Azərbaycan Respublikası arasında narkotik maddələrlə birgə mübarizənin vacibliyi vurğulandı. Və İsrail rejiminin Türkiyə üzərindən İranofobiya təbliğatının pərdərxasında nələr dayanır? Daha ətraflı az sonra. İran və Azərbaycan Respublikası arasında narkotiklərlə birgə mübarizənin vacibliyi vurğulanıb. İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisinin Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri ilə görüşündə iki ölkə arasında birgə işçi qrupunun yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb. Verilən məlumata görə, İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi Briqada Generalı Məcid Kərimi Azərbaycan Respublikasına səfəri çərçivəsində bu ölkənin Daxili İşlər Naziri ilə görüşübdür. O bu görüşdə narkotiklərlə beynəlxalq mübarizədə regional və qlobal əməkdaşlığın zəruriyyətinə toxunaraq deyib, bu görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıqların təşviqi və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə hər iki tərəfin hüquq mühafizə, sərhəd narkotiklərlə mübarizə və gömrük sahələrində narahatlıqları müzakirə edildi. Kərimi əlavə edib ki, biz əminik ki, regionda narkotiklərlə mübarizə sahəsində mövcud olan ortaq baxışları nəzərə alaraq, müvafiq həll yolları ilə əməkdaşlıq səviyyəsi yüksələcək. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov da bu görüşdə iki ölkə arasında yaxşı münasibətlərə toxunaraq narkotiklərin və digər malların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsinin asanlaşdırılması üçün işçi qrupunun yaradılmasını təklif edibdir. İranın nizam-intizam qüvvələrinin narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi Briqada Generalı Məcid Kərimi narkotiklərlə mübarizə sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək məqsədi ilə Bakıya getmişdir. Kərimi bu 4 günlük səfərdə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşməklə yanaşı birgə sərhədlərə və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin mərkəzlərinə baş çəkəcək. Verişimiz davam edir, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Az öncə İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi Briqada Generalı Məcid Kərəminin Bakıya səfərindən söhbət etdik. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri və digər dövlət rəsmilərlə görüş olmuşdu və tərəflər işçi qrupunun yaradılması ilə bağlı razılığa gələ bilər ki, işçi qrupu yaradılsın və bircə şəkildə birlikdə narkotik maddələrlə mübarizə aparılsın. Son günlər ərzində, yəni bu səfərdən öncə, Azərbaycanda bir sıra qəzetlər iddialar irəli sürdülər. İddialar nədən ibarət idi? Onlar iddia edirlər ki, İran dövləti narkotik maddələrlə ciddi şəkildə mübarizə aparmır. Əgər aparsa, geniş şəkildə Azərbaycana narkotik maddəsi qaçaq edilməz. Yeni Musavat qəzetində belə bir iddia irəli sürülmüşdü və onlar əsassız yerə heç bir fakt olmadan bildiriblər ki, bəli, İran mübarizə aparmır, ciddi şəkildə mübarizə aparsa, Azərbaycana gün ərzində kilo-kilo narkotik maddə qaçaq edilməz. Halbuki İran İslam Respublikası dünya səviyyəsində narkotik maddələrlə mübarizə aparmaqda öncül ölkələrdən sayılır. Ona görə ki, Əfqanistanla İran qonşu ölkədir və Əfqanistanda istehsal olan narkotik maddə əlbəttə ki, başqa bir yol yoxdur. Avropaya və digər ölkələrə İran üzərindən qaçaq malçılar həmin narkotik maddələri qaçaq etməyə çalışırlar. İran İslam Respublikasının sərhəd qüvvələri qaçaq malçılarla mübarizədə demək olar ki, hər ay neçə-neçə şəhid verirlər. Hər ay neçə-neçə şəhid verir İran silahlı qüvvələri qaçaq malçılarla mübarizədə atışmalarda. Və bildirmək istərdik ki, Azərbaycanda Yarım Savad qəzeti yazmışdır ki, biz Azərbaycan xəbər saytlarına baxdıqda görürük ki, hər gün belə bir başlıqlar tirajlanır ki, bəli, İrandan 20 kilo narkotik maddə qaçaq edildi, 30 kilo narkotik maddə qaçaq edildi və bu kimi başlıqlara bir çox rast gəlirik. Yeni Musavat qəzeti iddia etmişdir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, İran ton-ton narkotik maddənin qaçaq edilməsinin qarşısını alır. Yəni, söhbət 10 kilodan, 20 kilodan getmir. Deyir ki, 20 kilo Azərbaycana narkotik maddə gündə qaçaq edilir ki, 30 kiloya 40 kilo hər halda indi hər gün Azərbaycan polisi onları sərhəddə tutur, yaxalayır və narkotik maddələri götürür. Halbuki bilmir, İran ton-ton narkotik maddə götürür qaçaq malçılardan, yəni onları zəbd eləyir, onların qarşısını alır ki, qaçaq edilməsin. Əlbəttə, Yeni Müsavət qəzetindən başqa Azərbaycanda bir neçə ay bundan əvvəl hətta bəzi dövlət rəsmiləri də İrana qarşı iddialar irəli sürmüşlər ki, bəli, İran dövləti özü imkan verir ki, Azərbaycan ərazilərindən narkotik maddə qaçaq edilsin. Yəni, bunlar hamısı əsassızdır. Heç bir fakt olmadan, heç bir sübut olmadan Azərbaycanda belə bir iddialar hər zaman səslənir. Belə bir şəraitdə ki, Azərbaycan mediasında İrana qarşı iddialar səslənirilir. İranın narkotik maddələrlə mübarizə idarəsinin sədrinin başıya səfəri vaxtında və məqamında başlayan bir səfərdir. Yüksək qiymətləndirir bu səfəri və səfərin nəticəsi olaraq işçi qrupunun yaradılması əlbəttə ki, belə bir boş iddialara, əsassız söhbətlərə yaxşı bir cavab ola bilər. Qeyd etmək istərdik ki, narkotik maddələrlə mübarizə təkcə bir ölkənin işi deyil. İran böyük bir ölkədir, sərhədləri uzundur. Ona görə bircə əməkdaşlıq tələb olunur. Yəni Azərbaycanla İran bu sahədə bircə fəaliyyət göstərməlidirlər ki, qaçaq malçılığın qarşısı alınsın. Amma dostlar, verişim məqamda istərdim ki, İsrail rejiminin İrana qarşı Türkiyə üzərindən təbliğatı haqqında söhbət edin. Bildiyiniz kimi, son günlər ərzində İsrail rejiminin başçıları iddia edirlər ki, İran Türkiyədə İsrail vətəndaşlarına hücum etmək istəyir, onlara təhdid eləyir. Yəni, bu söz, bu iddia İsrail rejimi başçıları tərəfindən son günlər ərzində mətbuatda, dünya mətbuatında tirajlanmaqdadır. Hətta belə bir məlumat gəldi ki, İsrail rejiminin prezidenti Türkiyə prezidenti ilə söhbət edib və bildirib ki, İranın təhdidinin qarşısını aldığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Yəni, belə bir məlumat da gəldi. Səhər Azəri saytı həmin məsələni araşdırmışdı və bu təbliğatın pərdə arxasından yazmışdı. Yazda bildirilir ki, qondarma İsrail rejimi İran İslam Respublikasına qarşı hibrid müharibəsi çərçivəsində bu günlər yeni bir usula əl ataraq İranofobiya təbliğatına keçibdir. Sinus İsrailin məqsədi İranı gözdən salmaq, onun qonşu müsəlman ölkələri ilə əlaqələrini zərb altında qoymaq və diqqətləri qan içən rejimin Fələstindəki dövlət terrorizmindən yayındırmaqdır. Əziz dostlarımız, az sonra həmin təhlili detalları ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıracaq. Bizimlə qalın. Bəli, İsrail rejimi İrana qarşı hibrid müharibəsi çərçivəsində bu günlər yeni bir üsula əl ataraq İranofobiya təbliğatına keçmişdir, özdə harada Türkiyədə. Bununla qədər İsrail rejimi bir neçə gündür öz vətəndaşlarını İstanbula səyahət etməkdən yayınmağa, orada olanları isə işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə qayıtmağa çağırır. Rejim mayın 30-unda Türkiyəyə səyahətlə bağlı tövsiyəsini çətinləşdirərək İranın güya Türkiyədə istirahət edən siyonistləri öldürmək və ya qaçırmaq cəhdləri barədə iddia ilə çıxış eləyib. Bu psixoloji müharibənin davamında siyonist rejimin xaricişlər naziri Yair Lapid İsrail təhlükəsizlik qüvvələrinin necə deyərlər, böyük səyləri nəticəsində son həftələrdə İsraillilərin həyatının xilas edildiyini və Türkiyə hökumətinə bu işdə verdiyi töhvəyə görə təşəkkür eləyibdir. Maraqlıdır ki, siyonist rejimin televiziyası da İran İslam Respublikasının maraqlıdır ki, siyonist rejimin televiziyası da İran İslam Respublikasını şantaj etmək çərçivəsində Ankaranın Türkiyə torpaqlarında cüya İranın hücumlarının qarşısını almaq üçün İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq etdiyini iddia edibdir. İsrailin Kanal 13 televiziyası bu haqda İranla Türkiyə arasında ziddiyyət yaratmaq niyyəti ilə sinüslərə məxsus ifadələr işlədibdir. İddia olunur ki, Türkiyə kəşfiyyat xidmətləri İranın Türkiyə ərazisinə etdiyi məlum hücumun qarşısını almaqda İsrailə kömək eləyir. Görünür, son günlərdə siyonist rəsmilər və media, eləcə də siyonist dairələrə yaxın qərb və ərəb mediaları İranın bir neçə sepah üzvünün şəhid edilməsinə görə qisas almaq niyyətində olduğunu iddia eləyərək geniş təbliğat kampaniyasına başlayıblar. Bildirilir ki, İsrailin bu sui-qəsdlərdəki rolunu açıq və üstü örtülü şəkildə təsdiqlədiyi üçün İran Türkiyədə bu rejimin vətəndaşlarına sui-qəsd təşkil etmək niyyətindədir. Heç şübhəsiz ki, irqçi rejim öz təbliğatında irəli sürdüyü iddialarda kənar məqsədləri güdür. Bu məqsədlərdən biri terrorçunun ünvanını dəyişərək özündən məzlum obrazı yaratmaq və İran İslam Respublikasını terror dövlət kimi qələmə verməkdir. Bununla yanaşı, Bennett administrasiyası Netanyahu ilə daxili rəqabətinə uyğun olaraq və onun çobutluqda ittiham edən Netanyahunun təbliğatı qarşısında müvəffəqiyyətli olduğunu sübut etmək üçün İrandakı sui-qəsdlərdə rolunu açıq və üstü örtülü şəkildə təsdiqləyir. Onun təhlilinə görə İran gec-tez qisas almaq fikrinə düşəcək və bu reallaşarsa İsrail həmin təşəbbüslərdən məharətlə faydalanmalıdır. Bu baxımdan işğalçı rejimin siyasəti və fəaliyyəti bir növ paradoksla üzləşir. Rejim İrana qarşı hərbi təhdidində ciddi olsa belə geniş təbliğat kampaniyasına başlaması belə bir ehtimalı ortaya çıxarır ki, Mossad Türkiyədə İsrailin bir neçə vətəndaşına sui-qəsd təşkil eləyəcək və məsuliyyəti İranın üzərinə qoyacaqdır. Bu atmosfer və ssenarilərdən kənarda siyonist rejimin siyasi hərəkətləri və təbliğatları üçün bir neçə konkret hədəf düşünülə bilər. Onların arasında Türkiyə-İran münasibətlərini pozmaq xüsusi yer tutur və bunu göstərir ki, fitnəkar rejim təkcə İrana qarşı deyil, həm də Türkiyəyə qarşı hilələr qurur ki, bu da Türkiyə hakimiyyətinin sayıq olmasını tələb eləyir. Həmçinin gözlənilir ki, Türk mediası rejimin təbliğatına layiq cavab verməlidir. Bu rejimin digər hədəfi də ABŞ prezidenti Joe Biden'in işğal altındakı Fələstinə səfəri zamanı Amerika rəhbərliyini Fələstin məsələlərinin arxasınca getməkdən yayındırmaq və onu İranofobiya layihəsinə cəlb etməkdir. Başqa sözlə, bu rejim İranofobiya layihəsini qızışdırmaqla və İranla gərginliyi artırmaqla ümumiyyətlə Fələstin məsələsini beynəlxalq birliyin gündəmindən çıxarıb, onun diqqətini güya İran təhlükəsinə yönəltmək istəyir. Bu faktorları nəzərə alaraq, rəsmi Ankaranın işğalçı rejimin oyunlarında yer almaması hazırda çox önəmli məsələdir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunun günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur və biz Aran Radiosundan 9:20 dəqiqədən verilişlərimizə start vermişik. Müxtəlif proqramlar təqdim olunub və hələ verilişlərimizin davamı vardır. Sizlər, Aran Radiosundan keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza və verilişlərimizi yenə də səsləndirmək istəyirik. Növbəti proqramımız Yaş Həyat Umanı verilişimizdir ki, birbaşa bu veriliş təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Eləyə bilərsiniz, zəng eləyib və verilişimizə qatılıb nəzərlərinizi, fikirlərinizi ya sorğu suallarınızı bizimlə paylaşasınız. Bugün də özəl bir mövzu seçilibdir. İnşallah siz üçün maraqlı olar. Lütfən bizimlə qalın, buyurun dinləyin.
Olumu qubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dostlar. Salam olsun hər birinizə gözəl. Yay günündə isti bir havada siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğunda olacaq. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişini canlı yayımda birbaşa siz hörmətli dostlarımıza təqdim edəcək. İnşallah bizimlə qalarsınız. Həftənin ikinci günündə xidmətinizdə olacaq. Hörmətli eşidənlərimiz, ikinci gündə də biz, yəni hər həftə, həftənin ikinci günlərində biz sağlamlıqdan söhbət edirik. Yay günlərindəki səfərlərdə daha çox olur. Səfər zamanı Bizim qidalanmağımız necə olmalı? Yay günlərində, isti günlərdə ki, biz xəstələnmir. Bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Hörmətli işləyənlərimiz, dəyərli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa verin, bizim bir bağlantımız olacaq. Həkimlə inşallah sizin suallarınızı cavablandıracaq. 00098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz. Hörmətli işləyənlərimiz, dəyərli dostlarımız, biz ötən verilişdə də danışdıq yayda zəhərlənmələrdən, qida zəhərlənməsindən ki, yayda qida zəhərlənməsi çox baş verir, toksinlər bizim bədənimizdə istehsal olunur, bakteriyalar vasitəsilə, o da qalmış yeməklərin nəticəsidir ki, biz qalmış yeməklərə, yəni soyuducuda qalmayıbdır, bayırda eşikdə qalmışdır, 3-4 saat, 5 saat, 6 saat və nəhayətdə temperaturun yüksək olduğuna görə biz yeməyi yemişik və bizdə toksinlər yaranmışdır və nəhayətdə zəhərlənmə baş vermişdir. Yayda səfərlər zamanı uzun səfərlərə ki, insanlar çıxırlar, səfərlərdə də qida zəhərlənməsi çox baş verir. Yayda qida zəhərlənmələr dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz bizim düzgün qidalanmamağımızın nəticəsidir. Yəni, istər bəzi yeməklər ki, görsən ki, onlar tez xarab olurlar isti qabağında, günəş qarşısında və biz diqqət etmirik həmin yeməklərə ki, bu xarab ola bilər, bu fasidləşə bilər, fəsad yarada bilər və yeyirik. İndi biz çıxmışıq səfərə, 5 saat, 6 saat biz maşında yol gedirik. Və yol qırağındakı restoranlarda da yemək yemirik. Özümüz yemək hazırlamışıq evdə aparırıq. Görsən ki, biz nə qədər çalışsaq ki, yol qırağındakı restoranlarda yemək yemiyək. Yəni, bəzi insanlar əmin deyirlər də, deyirlər ki, orada yeməklər nə səndi bizə zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Özümüz yemək götürək. Özləri yemək götürürlər, 5-6 saat yemək qalır maşında və onu yedikdən sonra o da zəhərlənməyə səbəb olur. Diqqət yetirək bu məsələyə dəyərli dostlarım, hörmətli eşidənlərimiz istər yeməklər olsun, istər içməlilər ki, mən ötən verilişdə də söylədim dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi görürsən ki, yol qırağında indi çay görürlər, bulaq görürlər, gedib həmin bulağında suyundan istifadə edirlər, yaxud görürsən ki, axar bir sudu istifadə edirlər və bu da bakteriyaların müxtəlif mikrobların daşıyıcısı ola bilər. Suyu mütləq və mütləq qaynatmaq lazımdır. Eyni zamanda biz konservləşdirilmiş yeməklər götürürüksə, onları da qaynatmalıyıq yarım saat müddətində və nəhayətdə biz çalışmalıyıq ki, sağlam yeməklərdən istifadə edək. Dostlar, səfərə çıxanda, yəni bu hər birimizə bu məsələ rast gələ bilir. Görsən ki, sağlam və içməli sular biraz əldə olunmur. Olsa da az olur. Yəni, elə içməyə çətin çatır. Maşını saxlayır çay qırağında, düşür, çayın suyunda meyvə yoyur. Hələ ayağına yoyur. Bu suların temiz olmasına emin değiliz biz. Suyun duru olması, lilli olmaması suyun temizliğine delalet edebilmez. Bu sular vasıtasıyla da insan sefer zamanı mümkündür ki xəstələnsin. İndi isə biz doktor Neyməti ilə söhbət edəcəyik bu yay günlərində qidalanma təhsilə bağlı. Cənab Neyməti telefon xəttindədir. Cənab Neyməti, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür, mən də sizinlə salamlayıram.
Çox sağ olun, Cənab Neyməti. Söhbətimiz yay günlərində xüsusilə onlar ki, səfərə çıxırlar. Təbii ki, yəni qidalanma tərzi və qidalanmada yeməkdə bir sıra gigiyenik behtaşlı məsələlər vardır. Siz ilk öncə hansı məsələlərə tövsiyə edirsiniz ki, səfərə çıxan insanlar təğzi ilə bağlı, qidalanma ilə bağlı, diyet ilə bağlı onlara diqqət yetirsinlər?
Səfərə gedən zaman düzgün qidalanmaq insanın səlamətini təzmin edər.
Bəli.
Deyilər ki, yoldakı restoranların 50-80% azad qidaları yaxşıdır, problem yaradır. Deyilər ki, onlar istəyirlər ki, səfərə gedələr, əvvəldən proqramların tənzim edəcəklər.
Aha.
Təkid olur ki, o qidalar ki, soğuqdurlar, evdə düzəliklər, onlardan özləri ilə aparacaqlar. Məsələn, eləyə bilərlər bir dənə buz qabında əti, balıq ətin, toğ ətin, ya hətta pişmiş sütü ki, soyubdur, ya hətta el qatıq ki, qəşəh qabda vardı, eləyə bilərlər özləri ilə götürərlər. Deyilər ki, qidalanmaq səfərdə o qidalardan istifadə eləsinlər ki, yağı az ola, duzu az ola,
bəli,
və şirinisi az ola. Niyə bunlar ağır çəkisin çoxaldı və yəni obesiti və çəkisi ağırlanmış, bahis olay ki, insan müzmin naxoşluqlarla
röber
ola. Müzmin naxoşluqların biri ürək naxoşluqlarıdır, hipertansiyondur, kanserdir, diabet mellitus ya qəndi mərizçilikləridir. Səfər zamanında insan xoşiyyətlə müvacih olay.
Yəni, qəbizliklə, bəli.
Və qarını qəşənc işləmir, gastrointestinalı qəşənc işləmir. Deyilər gərə, su kafi, su məsrəf eləyəcək. Su əgər yesə, insanın boğarsığı qəşənc işləyəcək.
Bəli.
Meyvələr qismətindən hətmən istifadə eləyəcək. Əgər istəsələr meyvələrin götürələr, meyvələrin özləri ilə aparalar, meyvələri təmiz yuvacaqlar, bir dənə qəşəh qabda qoyacaqlar, özləri ilə aparacaqlar. Və həmçin, əgər istəsələr meyvələri yələr, qabığını soyacaqlar. Niyə bu? Kimikal məvaddir ki, kimik materiyal ki, vardır, bu unvanı həşərələri aradan aparır, bunları istifadə eləyirlər ki, qıdalara, meyvələrə vurulur, bunlar qabıqlarında çox zəxir olacaq.
Kimyəvi maddələr.
Bəli. Səfər zamanı insan acıxmağı çoxalır. Çox gölü istəyir, çox qıda yiyə. Deyilər ki, bərən ki, qıda yeyilsə, 5 vədə qıda yesinlər. Biri səhərdir, biri nahardır, biri də şamdır. 2 dənə də səhərlə nahar arası və biri də ikindi zamanı eləyə bilər qıdalana. Onlar ki,
4 dəfə yəni.
Bəli, onlar ki, səhər zamanı və nahar zamanı və şam zamanı qıdalanırlar, əsli qıdalardırlar. Hala əsli qıdalar nə mənə olar? Məsələn, biri çörəkdir, dücidir, makaronidir və yer almadır. Onun bəli, kənarında eləyə bilərlər sütdən, qatıqdan, pendirdən
süd məhsulları, bəli.
Bəli, süd məhsulları. Nahar zamanı istəsələr qıdalananlar, ya gərək dücü yiyələr, ya çörək yiyələr, onun yanında ət yiyələr, balıq əti, toğ əti, eləyə bilər qatıq ola. Həmçinin eləyə bilər ki, saladdan məsrəf eləsinlər. İkindi zamanı, əgər istəsələr qıdalanır, meyvə qismətlərindən yiyəcəklər. Və şam zamanı həmin ki, evdə ki, qıdalanırlar,
bəli,
o qıdalanmağın özləri ilə aparacaqlar. Deyilər ki, yol qırağındakı restoranlardan qıda almasınlar.
Yemək almasınlar.
Bahis olur ki, bunlar məsmumiyyət eləyə. Bahis olur ki,
niyə zəhərlənirlər? Niyə?
Bəli, niyə? Bu xatın ki, 50-80% bu qıdalar aludədir, düzdə ölər.
Bulaşırlar, mikroblara. Məsələn, dövməli
kababdir, bəli, və xuruşlar qalın, çöldən qırağda qalın və fasid olur. Bəd, əgər istəsələr qıdaları özləri ilə saxlaya, Əgər hava çox istidir, bir saatdan artıq və əgər hava mötədil havadır, yəni otaq dəmasındadır, otaq dəması 18-22 dərəcə silisiyosdurlar. Bunlardan 2 saatdan artıq saxlamasınlar. Mən əgər özləri ilə qab aparırlar, hətmən bu qabları təmiz suda yuyacaqlar, bəd özlərin bir dənə naylon plastikdə bəstəbəndi eləyib, özləri ilə götürüb aparacaqlar.
Bəli, aydındım.
Əgər yol qəzadaşından yesələr, məmulən yol qəzası ağır qəz olur, yağı çox olur.
Bəli. Bəd,
və bu yağı çox olmaq bahis olur ki, ürək, bahis olur ki, meydəsi narahat olur.
Bəli.
Həmsinin əgər səfərə getdilər, məhəlli qıdalardan deyilər istifadə eləməsinlər.
Yerli yeməklər. Niyə?
Bəli, süt məhəllilər. Bunları pastorayiz eləməyirlər.
Ha, kəndlərdə yətdə məsələn süt satılır, açıq sütlər bəli.
Bəli, ehtimalən aludəşisi vardı. Bəs əgər istəsələr məhəlli qıdalardan
yerli yeməklər bəli.
Əfradi ki, biləylər, bu qıdalar salimdilər, onlardan soruşa bilərlər və bu qıdalardan istifadə edirlər.
İndi biri imkan olmadı, cənab Neymət. Məsəl üçün, biri getdib kəndidən yol qırağından süt aldım. Biri də yox, soruşaçı qardaş, bu süt təmizi. O nə işiyorsə, nə işiyorsun su deyir?
Əgər məcbur oldu süt ala, ya məcbur oldu ki, sudan kənarı, həmin yol kənarında sudan bəli istifadə edir. Əgər imkanı vardı, bunu hətmən, məsələn, su olsa qəynədə, 5 dəqiqə qəynədəndən sonra aha istifadə eləyə, ya əgər süt oldu, bunu hətmən pişirəcək. Pişirəndə vaxt ki, süt coşdu, ondan qaynadı, eləyə bilər istifadə eləyə.
Qaynatmaq lazımdır, hərarət vermək lazımdır bəs onlara da.
Hərarət, vaxt ki, su qəynik, ya süt pişir, süt coşir, o hərarət bizə kafidir. Məmulən süt 107 dərəcə silisiyusda və su 100 dərəcə silisiyusda qaynı. Və bunlarda o patojen mikroorqanizmlər vardı, bunlar aradan gedir. Bəd onu soğudub, ondan istifadə eləyəcəklər.
Bəli, aydındır. Çox sorun canım Reybəti, biz bu məsələ haqqında yenə də söhbət edəcəyik. Verişimizin təbii ki, ikinci hissəsində biz sizinlə bir daha da söhbət edəcəyik məsələ ilə bağlı. Biz hələlik sizinlə sağollaşırıq canım Neyməti, Allah amanda. Bəli, hörmətli həkimlə söhbət etdik, dəyərli dostlarımız, istəkli eşidənlərimiz, verilişimiz davam edir və biz verilişin bu məqamında bir mahnı səsləndirəcək musiqiyə söz vermək istərdik. Mən öncə istərdim ki, nömrəmizi bir daha da diqqətinizə çatdırım, ta bizimlə əlaqədə olasınız, hörmətli eşidənlərimiz. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mahnını dinləyək.
Yağışda nəfəsim gələndə yerin bu könlümdə sənə tay bir gözəl görmədim ömrümdə